Gitleyen Adatlıq Radiyeti. Ertiyeliniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 3. yılı, Heptanın Bahadır günü. Heptanın cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Bu hepte Putin Uruş Faslalı veri amala asırıyan ilkinci Dasariyur saparlarının çeğinini Türkmenistan'a varyar. Ağası Asıhova sevitlerde günlülük durmuşu böktöyar. Bilermin 6. Hazar Samit'nin dini farmarlıktan avarattığına ediyar. Tədəlgi qarasıl miyardiyan atilən çap edilən xavarlarımız və qeypləşiklərimiz kim o kolonların, kim köp dinlənənlərin bəsləginə qeyribdir. Türkmenistanlılar yurda dolanmaq üçün 3000 dolar əçənli para verməli olyar. 4 Türkmenistanlı Rusiyada dükkan rup tuturlu diyan atilən çap edilən xavarlarımız köp o kolonların bəsləginə qeyribdir. Türkmenistanı dolanayan rayiyatlarda maymun mamani anıqlamaq qoyunca bir barlıqlar geçirliyar. Marıda polisiyanın yol gödökçülüğü qulluğunun işgərləri sürücülere cerime yazmaq işlerini doğam ettiriyarlar deyən atilən çap edilən gepleşiklərimiz hem köp dinlenenlerin bəsləginə qeyribdir. Bu kepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 25. kepte adlı fotoğrafı da köp tomoş ediptirler. Özünü Marlip adlandıran okuyucumuz Türkmenistanlıların yurda dolanma için veren 3000 dolara senli parası ile ağırlıkta öz fikrini aydıp şeyle tezgür alırıptır. Mena düğünkü reis ile bir karınlaşımı konsulluktan birine milletin taşından 600 dolar verip getirttim. Aşkavattan söz yok olsan 3000 dolar soruyarlar. Yönü Angrin konsulluğuna çıksan berlak olayan ekeni. Elbette bir marli okuzumuzun kaldıran tesviri. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temaları beriyan havarlar bilen bağırlıkta özünüzde var olan fikirleri, malumatları tesvir görünüşünü makarların aşağına yazıp kaldırıp bilirsiniz. Gepler Azatlıq Radiyeti. Heptanın zeminini dinleyirsiniz. Azatlığın günlük dinleyicilerinin bilşiyali bu heptanın havarlarında hem Türkmenistanlı migrantların pasport tədelemek, yurda dolanmak kıyınçılıkları ulu ornalli. Yönü bu havarları iyişli olup heptanın ahırına qıyıskaça dinlemek umidi bilen duğusundan geçiren dinleyicilerimizin hem olmağı mümkün. Emma bu xabarlar dönen Türkmen hakimiyetlerinin devam ettiren mecbur çareleri ve Kurbanguly Berdimuhammedow'un yaş toyu ile bağlı davaraların yönüki adamların durmuşunu döredeyen kıyınçılıkları var da durup geçelim.
Levap vilayetinin dolandırısı merkezi Türkmen avatta 15 yıllık hakimiyeti devrinde adam hukuklarını berk tepelemekte tanqitlenen Kurbanguly Berdimuhammedow'un 65 yaşının dolmağı münasebetli kanun koruyucu kullukların işgərlerine, sultanda yol polisiyasına bayramçılık lavaslarına yağına ak köynökte işlemek buyuruldu. Bundan başqa da Türkmen avatlı büdjetçileri iş saatlerinden son şehrin seyilgahlarında kurun olacak aydın saat konsertlerine hukmanı katnaşmalıdığı tavsarıldı.
Bugün Türkmen avatlı havanın temperaturasının 46 gradusu çenli qızmağına qarışılıyarı. Bu jokrama ısıdı daşarı umuman çıkaryalı dəli. Günün şöhlülörü beynini qaynadıp geliyarı. Emma muna hem qaramazdan yol başçılar seyilgahlarda hukmanı şadiyan ulu mərikanın bolmalıdığına aydıp əhli işyarın işini son gün bir taraflık seyilgahına barmalıdığını aittılara. Olur kimin gelip gelmediği barada sanavun yürüdülecektiğini, gelmediklerin hem işinden boşadılacaktığını duydurdulara.
Deyip hakimliğin adlandırılmasızlığını soran bir işgari 29. iyunda irden gurrun verdi. Seyle de yerli bilim işgarilerine Türkmen Avad'ın Akoy binasında gün ortan saat 15.00'da geçirilen aydın saat içerisinde hukmanı barmalıdığı aydıldı.
Muallimlere beyleki büdjetçiler bilen birlikte Ağoy'un oturuşlarını doldurmak tavşırıldı. Bu çare katnaşacakların seyilgahlere gelmeli edilenlerden tapautlulukta hükmanı milli lıvaslarda bolmoldu aydıldı.
Deyip yerli muallimlerin bir yeri 28. iyunda belledi. Sol bir vaqtda Türkmen hükümeti yurdun ağır iqtisadi çökkünlük, adı ketmesçiligi bilen yüz-yüz bolyan mahalli adatçı bolşyaly. Bu hili davarları çıkarlayan mali teristileri barada asla maglumat bermeýär. Mundan öňki ýyllarda Kurbanuly Berdimuhammedowyň dogulun gününi gabat gurnalan davarlaryň iň gözü iýleni 2013-nji ýylda bolupdy. Sonda Amerikan billi aydımcısı Jennifer Lopez'ın Berdimuhamedova 56 yaşının dolmağı münasebetli çıkışı üçin 1,5 milyon dolar möçberinde pul kazanandığı aydılıpdı. Sol bir vaqtı Lopez'ın Berdimuhamedova'nın şanına doğrun gününüz kutlu bolsun jena prezident dip hinglenmegi adım hukuklarını koruyucu aktivistlerin qahar qadabını getiripdi. Lopez'ın Türkmen liderinin doğulun gününde aydım aytmağı dünya metbuğutunda da bir tanqida tezi var olupdi. Forbes nesirinde Jennifer Lopez'ın sögüsünün bahası var. Türkmenistan'ın diktatörü üçin çıkış ediyar atlı makalı hem çap olupdi. Köp sanlı tanqidlerin izi bilen Jennifer Lopez'ın vekili beyanat yayratdi. Onda xususandı. Eğer de Türkmenistan'da adım hukukları bilen bağlı islendik mesele var adı bilinen bolsa da Jennifer bu çara katnaşmazdı deyip bellenipdi.
Türkmenistan'daki doğulun gün davaralarından İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önüne geçelim. Sosyal medyada ve kararsız haber neşirlerine çıkan mağlumatlardan meyalim olsuna göre Türkmenistanlıların pasport krizisi devam ediyor. Bu krizis hususanla İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önündeki nöbetlerden kovuvarınıyor. Türkmenistan bunun yurt içindeki ağırlık, çörek, manat nakitlaştırmak nöbetleri bilen bilinen olsa, inni pasport nöbetleri bilen hem belli olacağı mengdiyar. Bundan odal pasport nöbetleri diyen düşünce yok yerli. Yani men odal bilmeyenlerin hep Türkiye'de yaşayan dinleyicilerimizin veri adatlık bilen anonim sökvettöşlükte etti. Bu temani kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun önünde ulaşan nöbetler saklanıyor. Türkmenistan'ın rayetleri binanın önünde köpçülüklüğün yığınıp mühleti geçen pasport problemasını çözmek için bir neçe ünlep nöbeti durmalı oluyor. Türkmenistan sonki vaqtta Türkiye'deki rayetlerinin mühleti geçen pasportlarını uzaldıp başladı. Şu sebepten her gün yüzlerce adım yerden konsulluğun binasını yığınanıyor ve idaranın kabul ediş vaqtı utaryanca nöbetine karışıyor. Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki haberçisi Mansur Magomedov'un sözlerine göre sonki yıllarda möklötü geçen biometrik pasportlarına eyip olan rayetler üçin pasportlar tedeliner. Havarçımızın sözlerine göre rayetlerin ellerindeki pasportların geçen möklötü 2024 yıla çenli uzaldılar. Könü pasportlara oların möklötünün 2024 yıla çenli uzaldılanlığını gorkozyan möhür basılar.
Zagran pasportu olanlar hemmesi 2024'ün dekabr ayına çelli pasportları uzaldığı belli oluyor. 2020'de dolan, 2022'de dolan, 2019'da dolan pasportları 2024'ün ahırına çelli uzaldık belli oluyor. Şu önkü pasportuna peçat bası. Şu 2024'ü çelli geçerli deyip.
Havarçı'nın sözlerine göre biometrik pasportu bulmadık ve köyüne Türkmen pasportları bilen Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ın rayetlerine olsa vatanına uçmağı mümkinçilik dörediyen kağıt veriler. Olar son yurduna aşan son pasport alma için yaş Şeyan yerindeki migrasiya kulluğuna yüz tutmalı bolyar. Pasport meselesi sonku 10 yıllıkta Türkmen rayetleri için en ağır mesele olmağında galiyar. 2009 yılda Türkmenistan tarafından tiyade biometrik pasportlar girdilenden son daşar yurtlarda bolan yüzlerce mün Türkmen rayeti tiyade pasport alıp bilmendi ve bir kanun yağdaydı galipti. Türkiye en köp Türkmen migrantının yaşayan yurdu hesaplanıyor. Türkiye'nin resmi sanlarına göre yurtta 241 min Türkmen rayeti yaşayar kararsız çeşmelere göre hakiki san bir neçesi köp. Türkmenistan şu çaka çenli öz rayetlerine dışarı yurtlarda pasport vermedi. Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda akilci hanelerinde rayetlerin mühleti geçen biometriki pasportlarının mühletini uzaltmanın tertibi 2021 yılın iyul ayında tasdiklendi. Havarçı'nın belli işyali Türkmen rayetlerinin İstanbul'daki konsulluğunun önündeki hedirki nöğütler meselenin girimini ve neç adamın dokumensiz kösenyenliğini görküzer.
Gatıkken adamın pasportu uzaltmalı ve rayetler o özleri spesifik edip ya da şu tarihde girişte paletse var şu özü spesifik edip şuna göre neme alyalar.
Deyip Mansur Magomedov aydar.
İnneki sökvetimiz Türkmenistan'a kararsızlık yıllarına yakasını tanıdan para korrupsiya bilen bağlı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, şol vaqtki baş prokuror Qurbanbibi Atajanova bilen ulu dereceli resmileri iýdigiderli korrupsiyada ayplap, kanunun hükmüregwanlygy uğruna alyp barýan göreşini telewizionda wagt edýän wagtynda sada adamlar onuň kanuny berja edýän prezidentligine ynanmak isleýärdiler. Emma yurttaki korrupsiya we paraxorluk, iqtisadi qiyinçiliklarning we qariblygyň derejesining ýyl-ýyldan ýokarlanmagy bilen telewizioňda görkezilýän towalara garamazdan synçylaryň köpüsiniň tasdiklemegine görä azaljagy meňzemeýär. Odurlar paraxorluk esasan yurt içinde giyinden yayran olsa innol dasarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar kem silap koymazaga mengdiye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan aviakampaniyası halkara uçur katnolarının dikildilip başlanyandığını ilan eden son, şu ayın başında Türkmenistan Dubai ve Kazan uğurları boyunca devamlı uçurları yolu koydu. Yönü Türkmen rayetlerinin ençemesi bu uçur katnoları boyunca Türkmenistan'a dolunmak için 1,000'den 3,000 Amerikan dolarına çenli para vermeli bolyandıklarına diyarı. Bu barada Adatlık Radyosu'na gurrun veren Türkmenistanlılar para vermedik rayetlerin uçur biletlerini satın alıp bilmeyendiğine. Şeylelikte vatana dolunmak umid larning puja chiqyandigina diyarlari. Adatlik 27-nji iyunda Birleşen Arap Emirliklerining Dubai şehrinden uçup Livap vilayatining Türkmenabat şehrine qonun uçurdaki yolovçularning bir nechesi bilen söhbetdeşoldi.
Türkmenistan Hava Yolları Kampanyasının uçuru 27-nji iýuna sagat 15:00 töweregine Dubai'den Türkmenistan'a uğradı. Sagat 20:00 töweregine Türkmenabadyň aeroportuna gönnek uçurdu. 157 yolovçu vardı. Şol yolovçuların 100'den qowragyna İstanbul'dan Dubai'ye, sonra Dubai'den Türkmenabada gelmek başardı. Yönü bu yol has doğrusu vatana dolanmak katı çıktıcılı boldy.
Dip Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan Türkmen rayeti anonimlik şertinde 29-njy iyunda gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan aviakampaniyası 30-njy maydan Dubai'ye ve 1-njy iyundan Kazan'a iýdigiderli uçur gatnawlaryny dikeltdi. Türkmenistan'dan Dubai'ye uçýan uçurun bir taraplayın biletiniň bahasy 6,700 manat, Kazan'a uçmak üçin bolsa 8,020 manat tölemeli. Bilet tölegleri milli valutada kabul edilýär. Bahalar resmi kursda 1,900-2,300 garawadyrynyň 370-450 dollara dengdir. Türkmenistanlıların sözlerine göre Dubai Türkmenavat aralı üçün Birleşen Arap Emirliklerinde bilet satılmayar. Türkmen hava yollarının uçur katnoları arkalı Türkmenistan'dan yurdun daşına uçmak ya da daşarı devletlerden vatana dolunmak üçün biletleri dine yurdun içindeki avi kasalardan satın alıp bolyar. Biletleri avi kampanyanın web saytında online satın alıp bolmayar.
Men İstanbul'dan Dubai'ye bilet satın alıp bir neçe günündən Dubai şəhərinə geldim. Yəni Dubai'nin aeroportundan Türkmenabada bilet satın alıp bulmayanın önündən öğrendim. Biletleri önündən Türkmenistan'ı bron ettirip satın almalı. Dubai Türkmenabad aralığına 6,500 manat tölədim. Ol biletin üstüne yine 750 dolar para vermeli oldum. Onu dollarda tölədim. Umuman, İstanbul, Dubai ve Dubai Türkmenabad aralığı üçün biletlerimi 1,750 dolar çıktı zetmeli oldum. Paranı vermesen bilet satın alıp olmayar.
Deyip Türkmen rayeti aytdı. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını öne sürüyen Türkmenistan, virus sebeple 2020-nji ýylyň martında ähli halkara uçuşları yatırıpdı. Şonu son müngülörçü Türkmen raiyeti vatanına dolanıp bilmen, dürlü yurtlarda ağır yağdayda qalındığını, Türkmen vekillerinin hem olara himayet etmeyendiğini gurrun beriptiler. Türkiye'de raiyetlerimiz maşallar üçün qadan çediyerler. Türkmen yolbaşçılar olsa, kürsüde oturun yerinden oların qareder döküp qadanan pullarını para hükmünde alyarlar deyip Türkmen raiyeti sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar varada Türkmenistan avi kampanyasından komentari alıp bilmedi. Bundan maşada adatlık bilen sökhette olan başqa da 4 Türkmenistanlı pandemiya sebäpli Türkiýede galandyklaryna, käte gurnulýan uçur gatnawlaryna bilet tapdyrmaýandygyny gurrun berdi. Şol bir wagtda olar Istanbuldaky Türkmen konsulxanasyndaky bir adamyň Türkmenistany dolanmaga kömek etmek üçin özlerinin 2000 Amerikan dollary möçüründe para soraýandygyny aýtdylar. Türkmen konsulxanasyna baryp ýurda dolanmaga kömek etmegi soranmyzdy. Şol ýerdäki işgärleriň biri her adam başyna 2000 dollar para berseň 14 Türkmenistan'a bilet alıp berip biljekdigini aýtdy. Bu para biletin bahasyny öz içine almayar deyip İstanbul'daki Türkmen raýatlarynyň biri anonimlik şertinde adatlygy beren maglumatynda aýtdy. Türkmen konsulxanasynyň käbir işgärleriniň ýurda dolanmak isleýän türkmenistanlylardan para soraýandygy barada adatlygy mundan özel hem maglumatlar gelip goýuşdy. Bu hyzmat üçin Türkmen konsulxanasynyň işgärleriniň özünden 3000 dollar para sorandygy barada Türkmen raýaty mundan bir näçe aý ozal gurrun beripdi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Stambuldaky Türkmen konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda yerli wagt bilen sagat 11:00-14:00 aralygynda telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi.
Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini Türkmenistanyň poeziýanyň şygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Olal habar berilişi ýaly 27-nji ýunda Türkmenistanyň paýtagtynda we sewitlerini medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemde Magtym ul Pragynyň şygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk dabaralarynyň çägini beýik şahyryň heýkellerine gül çemenler goýuldy. Magtym ul Pragynyň şygyryýet günleri Türkmenistanyň onlarca ýyl adat bolan wagtyndan may aýynyň aýyrylyp iýunyň aýagyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan günü bilen jemlenýän medeniýet hepdeligine goşulaly bäri Aşgabatly şahyrlaryň bir aýtmyşlygyň poeziýa bayramçylygynyň ýüzüne urulan ýaly boldy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklemegine görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Aşgabatly edebiýatçynyň sözlerine görä, bu ýagdaý Türkmenistanyň edebi tankyda söz we pikir azatlygyna garşy bolan ýa-da 90-njy ýyllaryň başynda Sapar Murat Niýazow ýerine getiren bir döwlet senzurasy bilen sessiz ýaralaşan ýazy şahyrlaryň soňky ykbarlary hem tasdiklaýany meňzeýär. Ýöne edebi tankydyň tassan ýok edilmegi we türkmen poeziýasynyň Sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasyndaky poeziýa mustoklaryny Magtym Ullan we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryna we medeniýetine düşünýän, şygyra baha berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu goşluklar edebi çekişmeler bolsa ya juda adaly ýa-da öňkü manysyny ýitirip adının efirde ağdırmalılığını soran edebiyatçı aytdı. Biz bu meseleler barada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen Sovet şahirlerinin özünün yaşılı ve duğustas vekilleri bilen yakından tanış, onların dörüzülüğünü, edebi çekişmelerde kodgolan fikirleri, edebiyattaki dürlü dövürleri ve özgörüşlükleri kogulayan yazı Hudaýberdi hali bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, Heptäniň jemine hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Hudaýberdi aga, odaly Magtym Gulynyň şygyryýet günleriniň bu gedekki tutumlary ýa-da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ýa beýle aýratynlyk bolmadymy, ýokmy?
Benim pikirimçe beýle bir aýratynlyk ýok. Bu geçen ýyllardaky ýagdaýy gaýtalady. Sebäbi asyl manysynda Magtym Gulynyň poeziýa günleri de Magtym Gulynyň özüne bolan hormat syýlagam. Bularyň ählisi unudyldy. Ol siyasalaştırma yani önkü prezidentin Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününü bayram etmenin bir çaresi yok münde geçirildi. İnni ol önkü Magtymuly yok. Ol fiilinyan poeziýa da yok. Ol bayramçylygam yok. Ol şahatlygam yok. Ol bir näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Şu ýyllarda şol ýagdaýy gaýtalandy. Hatta prezident täzelense de, iň bärkisi şol ýerde aýttyrylan aýdym saatlar we eşitdirilen millete. Şu da Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine döredilen ýa-da Berdimuhammedowyň özüniň döreden aýdym saatlary bir millete iň bolmanyna bir milletin gowy berýän zadyny bir hödürläp bilsediler. Hiç hili bir millete şahatlyk alar ýaly gowanar ýaly zat ýok şu taýda.
Hudaýberdi aga, egerde şygyryýet günlerinden tutuşur halkın poeziýasyna, onun 30 ýyllyky ösüşüne gelsek, bu döwürde türkmen şahyrlarynyň siziň elinize düşen täze we özgörüşli poeziýa ýygynnysy, goşgular toplum bolmaly, ýa bir üýtgeşik poeziýa eser hakynda eşiden zadyňyz barmy? Siz ýazy şahyrlar bilen hem belli bir derejede ara gatnaşyk saklaýarsyňyz ahyry.
Käbir kitaplar elime düştü. Sebäbi häzirki döwürde halkara sergilerine gatnaşýar. Türkmenistan, Germaniýada geçýän sergi ýa beýleki bir sergilerde Türkmenistanyň çap edilen kitaplary goýýarlar. Şol ýerde bolan
Менин ягыжы танышларым, досторум мага түркмөн дилиндеги поэзия китапларын кетирип бердилер. Мына сенин дилиңде, эне дилиңде көр оку гуон деп. Яны ол жерде окарыялы зат жок. Каты биздин поэзиябыз песе түштү. Соңку 30 жылдын дубамына. Онун өзүн канунуна ылайык жагдай себеби поэзия Meselen güýçlen bolup biler, belli bir döwürde. Pesem bolup biler, hil taýdan. Meselen aýdaly 19-njy asyrdaky türkmen poeziýasy ören güýçli. 19-njy asyryň başyna, 19-njy asyryň aýagyna, hem 20-njy asyryň başyna biziň poeziýamyz gowşak boldy. Käbirem ol hil taýdan gowşak, ýöne şol döwürin poeziýasynyň bir aýra tyýynlygy bar. Poeziýa diýmek görüş. Ol görüş, milletin görüşü, milletin ıhlası, milletin bir öňe süren hyjyy, pikiri. Ne Göktepe galasy barada bir näçe eserler yazylypdyr. Şolardan diňe bir miskin gylyjyň goşgusy bolaýmasa, galanlary ýatda galarlykly däl, hil taýdan gowşak ýöne olar eser, olar çeper eser. Ahal düzünü, ahalyň iň meýdanlaryny gabrystan örtdi dip goşgu bar. Şol goşunyň awtory Mätäji diýil kasap edilýär, lakam bilen ýazylypdyr. Ýa-da bolmasa biz 20-nji ýyllaryň eserlerini alsak, 30-njy ýyllaryň eserlerini alsak, şol ýyllarda da bir ýekeje de gowy poeziýa eseri ýokdy. Şuňky güne gelip ýeter ýaly bir gowunor ýaly ma şeýle poetik eser diýer ýaly zat ýokdy. Yönü şol döwürin poeziýasy, görüşüjüdi, bir öňe çagyryjydy. Meselen 20-nji asyryň başyndaky belli şahyrlaryň biri Molla Murt. Ol öz döwrüne hudojnygyň bolupdyr. Häzirki biziň görýän Molla Murtyň şekli, şonuň öz çeken avtoportreti. Molla Murt köni dünýäniň garalanlygyny, kömürden eter garalanlygyny, täze dünýäden, täze durmuşdan nesibäni gözlemelligini aýdýa. Şonun aýdýanym dogry, sebäbi köni durmuş eýem geçip gitdi. Sen islesen islemesen täze durmuşa laýyk bolmaly. Täze durmuşda öz rysgalyny, öz diýerligini gözlemeli. Şolar ýaly çagyryş bardy. Häzirki zaman poeziýasynda, ýagny garaşsyzlyk döwrüniň poeziýasynda şeýle görüş ýok. Şol görüşüň ýok ýerine de poeziýa döräp bilmeýär. Tarifnamy döräp biler. Ondan artyk poeziýa bolar diýip gözüňi getirmek kyn.
Indi Hudaýerda söhbetdeşligi taýýarlanyp otyrkan internetde bir türkmen şahyrynyň türkmen şygyryýeti wagtda gelen juda lapkes netijeleriniň üstünden geldim. Umuman ol diňe kalamdaşlarından, sahirlerden, yazılardan ne ali hem cemiyetten hem cuda neyle olup görünüyor. Adamları bir uçtan ceset tökmününe hayatiyetlendiriyor. Hatta öğün hem bir ceset tökmününe hayatiyetlendiriyor. Bu elbette Uli Ayrat'ın uğrunun teması. Sahirin adına itmayın. Birinciden ol aradan çıkıptır. İkinciden bu koşkuların onun adı bilen resmi çap edilen yerini görmedim ve yalnızmam mümkün. Yani ter misalları sizlerin hem de dinleyicilerden paylaşasım geliyem. Birinci misal, ölü, yarım ölü koşkucuk doğurup, eydip ile meşhur olan şepecik, beydip halk sahiri bolan süpücük, payediya yelmesen porsi hapacık, güydük koşkuların gavrıstanına, edebiyatın şafi alhamana, mahtumula sapak veriyer sığırdan pitçin atıp nefes bilen kemine. İkinci misal, Yaramaz sahirler, yalan sahirler, koşkularınız neymi beyle yaramaz, sizi beyle palak edip, pak edip, yaradıp birlike ne edip yaradan, o kaptı olmayan sığırcık yadıp, hayran men siz onun yahtın bileyeniz, Huday talant vermeyenmiş de cehennem bolaymal del mi neymi kelleyeniz. Siz bu tankıyı ne ehil karayarsınız? Eysem Türkmen sığırcıkının vekillerinin arasında, Emile gelen yağdayı var arada doğurdanım şunun yali eserleri, koşkuları dörüden adamların hem bolmağı mümkün mü başka da? Siz bir yağdayı neye hilgarayanız? Doğurdanım olur yağdayı düşünüyorlar mı? Kehalatta yazılayan, çap edilen koşkuları seyretsen olur hiç bir daha da düşünmeyen yali doğurdanım. Şu öne Sovet propagandasına sonum, sonku propaganda kulluk etmeli, şahirlik çol lip fikir ediyen yali. Ama Kevr koşku setirlerini seyretsin, onlar emile gelen yağdaya, öz düşen yağdaylarını düşünüyen emyalik.
Şeyle tankıydı garap bileyen adamlar var, onu ben düşünüyen, olaryň bardygyna da ynanýan. Meselem, sen şu okan setirleriň awtorynyň häzir ýokdugyny, merhumdugyny aýtdyň. Beýleki bir biziň ýoldaşymyz Osman Halilew. Osman Halili, Beni Ulu Şahir, o denine de dünyadan öttü. Şonun sonki adam koşullarına şeyle setirler vardı. Ağzına su alan millete sen ne mi diyecekti? Milletten katı ne giyledigini, ne razıydığını aittı. Şol koşusunun öz sesi bilen adatlık radyosuna verdi. Yine şolur yani şahirler bağır. Sebebi millet canlı olmalı. Onun içinde bağırdır. Aydalı Türkmenistan'ın milleti 3 milyon bolsa şol 3 milyon ağzına in bolmanına 5-3 tane diri adam bağırdır. Onu görüye hem duyuya şol yağdayı. Şonun içinim şeyle söz deyip bilir. Onun deymeni benim fikrimçe doğru hakkı var. Hem moral hakkı var, hem öz borcu hükmünü onu haklı olup duruyor. Şolar yalı adamlar bar. Yönü ol adamların sesi çıkmıyor. Olar eşitilmiyor. Ben yeni bir faktaydayım. 40. yıllarda, 45. yıl olsa gerek, Tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son ben ol adamın ıyığını tapıp bilmedim. Yönü adı belki adımda kalli. Nur Murat Sarganf'ın yazıcı Nur Murat Sarhan filan atmış. Şol adamın Stalin var da boşkulur var eken. Sen milleti türmeye bastın. Sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin. Sen öz milletini kırdın deyip 45. yıllı boşu yazıptır. Yine şol oryalı adam bağırdı. Yani şol adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şol adamın golüğünü barıp bilmedi. Bunu men misal yok bunaydı yanına. Şuna göre hazırki dövürde de hut şolar yali adamın bağırdığına men inanyan, şolar yali eserlerin döreyenliğine de inanyan. Yönü kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır, aşı çekli adam, fanlıcı adam. Eğer olur yüze çıksalar, onu da şu vaktin özünde yok ediyorlar. Yine cemiyetin betbaktlığı, cemiyetin bir in kemter kaydayan yeri, şolar yali rüvşün fikir adamlarını kollap bilmeyeler, şoları arka durup bilmeyeler, olur olsa yetelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan in sonuna helak oluyorlar.
İnni Kudan Yerdağı şu bir söz var da, yadılan sözü yadılan dağdı palta bilen çapıp hem ayırıp bulmayar diliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörüdü. Sizin fikriniz ise Türkmen şahirler ya da Türkmen şahirlerinin mustokları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyesini halas etme uçuyun, şahirler halas etme uçuyun, payediyanın geleceğini halas etme uçuyun, şuğun kuğunu ne edip bilirler ya, onların hiç bir edip bilecek zatları yok mu? Kevr halatlarda Türkmen eline internette oylayan zatların köpülp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa bunlar var da bir esaslı, analizli, dergoğlu gurrun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların eğer şu var da değerli, neticeli, çungur gurrun edilmese. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı yakın gelecek de bolp biler mi ya da oradanım inni Saylo Muradovların ya da önkü Avdırlı Muradovların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıyçıların doğru geç gitti mi? Tehde bir tankıydı fikirli adamlar dönemez mi Türkmen edebiyatına?
Oğul bilen dörüdücü adam maradaydılarına. Eğer de Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyem bollu diyen bir tapır koşulları vardı. Türmeye basılmasından önkü yazın. Şol koşulları audio yazgı hükmününe, sesi yazgısı hükmününe milletin arasına yayradı. Kasetalarda ehli öylere, hemme yerlere diyen yali vardı. Eğer şolar yali koşu yazıp bilen adam var olsa, o öz koşusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. İnternetin yadır şol koku mümkünçülüğü var. Beyleki taraftan Abdullah Murat yali, Saylo Muradov yali tankıçılar vardı da aydılanına. Şol internette koyulan sözü aşağıdan tesvir yazmak gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa, ona tesvir yazıp biliyor. Şol yalan aydiyanı adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, gara şunu tesvir veriyorlar. Şol tesvir bizde yok. Yani ben bu komşu devletlere de seyrediyen özlük, mesela Tacik sahipalarına, onlar bizden has aktif. Ayrıca ne tercihler bilen deniştirenin de tercihler sağın taydan beyle bir köplük değil. Şonu da olur bizden has aktiv. Rus diline de çıkış ediyorlar, Tacik diline de çıkış ediyorlar. Şeyde aktivliği bizim öz halkımızda görünmek. İn bolmanına şolur yani bir aktivlik bolsa da. O Saylo Murat yalı tanıkçı bilmedim haçın dörecek. Onun verdi şolur yani bir doğru zade doğru deyip bilen adamlar bolsa da. Şol işin bir başlangıcı olur da.
Hudayverdi Halil Sökötteşliğe katnaşıp birin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen poeziýasynyň häzirki düşen ýagdaýy, onuň geljegi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu barada öz pikirleriňizi bize ýazyp hem jaň edip hem aýdyp bilersiňiz.